Přeju nám všem dobré ráno. Budeme na začátek našeho shromáždění zpívat píseň číslo 9. Na začátek našeho shromáždění přečtu ze Žalmu 9., 10. až 15. verš. Hospodin je zdeptanému nedobytným hradem, v dobách soužení je hradem nedobytným. V tebe nech doufají, kdo znají tvé jméno. Vždyť ty, kdo se dotazují po tvé vůli, neopouštíš, Hospodine. Pějte žalmy Hospodinu, který na Sionu trůní. Oznamujte mezi lidmi jeho skutky. Za prolitou krev k odpovědnosti volá, pamatuje na ní, na úpění ponížených nezapomněl. Hospodine, smiluj se nade mnou, pohleď, jak mě ponižují ti, kteří mě nenávidí. Smiluj se ty, jež mě zvedáš z bran smrti. O všech chválihodných činech tvých chci vypravovat v branách sionské dcery. Budu jásat nad tím, že jsi mě spasil. Můžeme společně povstat k modlitbě. Chceme tě, Pane, dnes chválit za to, že jsi s nás vybral, že s námi máš svůj plán a že nám nabízíš tu nejlepší cestu pro náš život. Děkujeme ti zároveň za to, že nám dáváš prostor k tomu, aby jsme se mohli rozhodnout, jestli chceme za tebou jít nebo jestli ne. A děkujeme ti za to, že my, kteří tady sedíme, tak jsme se proto rozhodli. A i když to není jednoduché za tebou jít a nedělat ti ostudu, tak tady dneska před tvou tváří stojíme a chceme, aby jsme slyšeli tvůj hlas, aby si k nám mluvil. Tak tě prosíme, aby si naše srdce připravil, aby si připravil naši mysl, aby jsme rozuměli tomu, co nám chceš říci. Prosíme tě za všechny ty, kteří s námi tady dneska nemůžou být, aby si je chránil a byl si jim povzbuzením. Amen. Budeme teďka společně zpívat píseň číslo 13, ale dřív než ji zaspívá... Jo, ano, tak ji zaspíváme a pak pozvu Pavlíka. Ne, Pavla, pardon. Já jsem dostala napomenutí, že mu nemůžu říkat Pavlíku, tak já se fakt snažím a dneska se mi to zas nepovedlo, že už to prej není důstojné vůči jeho věku teda.
Děkuji za uvedení shromáždění. Téma pro to naše dnešní shromáždění jsem našel v jednom starozákonním krátkém veršíku. Ten verš zní: uzavřu s nimi smlouvu pokoje, bude to věčná smlouva s nimi. Určitě máme všichni uzavřeny nějaké smlouvy. Tak známe ten princip, jak to funguje. Pracovní smlouva třeba, nebo nájemní. Spousta druhů smluv máme. Většinou se uzavírají písemně. Dvě strany obvykle se domluví na něčem a co stvrdí tím, že se to sepíše a na konci podepíše. Smlouva pokoje, která má věčnou platnost, mi připadne zajímavá, lákavá, připadne mi výhodná. A stejně jako každá jiná dobrá smlouva je na papíře, najdeme ji napsanou v Bibli, tak vás chci dnes pozvat k tomu, aby jsme si ji znovu přečetli. Já věřím, že ji většinově známe tu smlouvu, ale potřebujeme si ji připomínat. Máme ji v češtině, v naší Bibli, na mnoha místech dokonce, nejenom na jednom. Já jsem vybral to místo z toho Ezechiele, ale ještě je to 37. kapitola, můžete si to najít, kdo to chcete sledovat. Ještě takový úvod, možná příběh, co se mně stalo loni. Já jsem se nechal přesvědčit, že potřebujeme pojistnou smlouvu na náš dům. Tak jsem šel na internet, takhle se to prý dnes dělá. Tam jsem chvilku klikal, zadal jsem své telefonní číslo do nějakého porovnávače pojistných podmínek a za 10 minut mi volal agent, že to je fajn, že se zajímám, že to je dobrý krok být pojištěn a že mi tedy obratem pošle na e-mail text té smlouvy. To se skutečně všechno stalo, text na e-mail jsem dostal, jenže pak jsem si ten e-mail vůbec nepřečet. Já jsem na to vůbec neměl chuť. Pojistné smlouvy jsou totiž hrozně dlouhé, nepohodlné na čtení. Tak vás chci trochu nalákat. Ta boží smlouva pokoje je velmi přehledná, jednoduchá ke čtení. Je to jenom pár veršů, tak se toho nebojme. Já jsem tu smlouvu tenkrát nepřečet a samozřejmě taky nepodepsal. Čili neplatí. Je to jako kdyby nic. Mám ji tam někde na mailu, můžu si ji číst, můžu ji přeposlat, komu chci, ale je neplatná, protože není podepsaná. A tak to je jedna taky důležitá věc, když se začteme dnes do té smlouvy pokoje, aby jsme to četli s tím vědomím, zda ji mám podepsánu. Zda je pro mne platná. Protože když ji budeme číst jenom tak je to jako ta moje pojistná smlouva. K ničemu víceméně. Pro znalost, pro vědomost. Tak budeme číst z Ezechiele 37. kapitoly od 21. verše do verše 28. Promluvíš k nim. Toto praví panovník Hospodin. Hle, já vezmu syny Izraele zprostřed pro národu. Kamkoliv odešli, schromáždím je ze všech stran a přivědu je do jejich země. Učiním z nich jediný národ v zemi na izraelských horách. A jediný král bude králem všech. Nebudou to už dva národy a nebudou už rozděleni na dvě království. Nebudou se už poskvrňovat svými hnusnými a ohyzdnými modlami ani žádnými svými nevěrnostmi. Zachráním je ze všech míst, kde sídlili a ve kterých hřešili, očistím je a budou mým lidem a já jim budu Bohem. David, můj služebník, bude nad nimi králem a jediným pastýřem všech. Budou se řídit mými řády, budou zachovávat má nařízení a jednat podle nich. Budou sídlit v zemi, kterou jsem dal Jákobovi, svému služebníku, v níž sídlili vaši otcové. Budou v ní sídlit oni i jejich synové a synové jejich synů na věky. A David, můj služebník, bude jejich knížetem na věky. Uzavřu s nimi smlouvu pokoje, bude to věčná smlouva s nimi. Dám jim ji a rozmnožím je a v jejich středu zřídím svou svatyni na věky. Můj příbytek bude nad nimi a já jim budu Bohem a oni budou mým lidem. I poznají pro národy, že já, Hospodin, jsem ten, kdo posvěcuje Izraele, až má svatyně bude navěky v jejich středu. Krátký text, žádné drobné písmo. Já jsem si pomenoval, že to je ta smlouva pokoje. Jsou tam jednotlivé body, články té smlouvy. K čemu se Bůh zavazuje? Možná na první čtení tam čtete i nějaké povinnosti pro nás, pro lidi, protože ta smlouva je uzavřena mezi Hospodinem a jeho lidem. Budeme o tom ještě mluvit. Je to problematické. Jestli tam vůbec jsou nějaké naše povinnosti, kterých bychom byli schopni dostat. Pojďme ale od začátku. Každá správná smlouva má na začátku hlavičku a tam je napsáno, kdo tu smlouvu uzavírá. Tak jednou z těch smluvních stran je panovník hospodin, neboli sám Bůh. Kdo to je panovník hospodin? On je zároveň jejím původcem té smlouvy. On ji sformuloval, nadiktoval ji Ezechielovi a nějak se dostala až do naší české Bible. Mně se první, když na otázku mám odpovědět, kdo je hospodin, tak mě první na mysl vytane stvořitel. Původce, stvořitel nebe i země. Dárce života. Kdybychom si udělali teď diskuzi, tak by přišlo spoustu dalších určitě charakteristik, kdo je hospodin. On je ten, který dovolil, že jsme dnes ráno vstali a mohli sem přijít. A on je taky ten, který nám to jednou nedovolí a zemřeme. Je ten, který udržuje život. Takhle o tom mluví mnoho žalmů. A já si uvědomuji s takovou bázní, že vždycky, když mluvíme o hospodinu, o Bohu, jako kdybychom vůbec nevěděli, o čem mluvíme, nebo ty naše výrazy jsou nedokonalé, jsou takové prostě lidské. Nejsme schopni postihnout tu boží podstatu. Je to mimo naše chápání a stejná je i ta smlouva. Když ji prostudujeme, tak zjistíme, že není podobné. Že je výjimečná. A tak hospodin pán Bůh není žádný ředitel nebo vedoucí personálního oddělení, kde jsme se přišli ucházet o práci. Byli jste určitě na takovém pohovoru každý někdy, někoho to teprve čeká. Tam přijdeme, ustrojíme se pěkně, připravíme si i co budeme mluvit, aby jsme na toho vedoucího dobře zapůsobili. Poslední poznámka k tomu, kdo je hospodin. Tohle na hospodina nemůžeme vůbec zkoušet, protože on o nás ví úplně všechno. Zase se opírám o žalmy, Davidovy žalmy. Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě. A z jiného žalmu, zkoumáš srdce i ledví. Prostě on nás má prokouknuté. Až do morku kosti. Nemá smysl před ním cokoliv skrývat. Nemusíme si připravovat žádnou speciální řeč, protože on čte řeč našeho srdce. Tak to je ta první strana té smlouvy, panovník hospodin, aby jsme si uvědomili, kdo tu smlouvu předkládá. Druhá strana smlouvy, to jsou lidé. Jenomže kteří lidé? Všichni? Všichni mají mít podíl na té smlouvě pokoje? Nejvíc nás asi bude zajímat a pálit, jestli ta smlouva platí pro nás, jestli platí pro mne osobně. Hodně rozšířený názor dnes si myslím, že je, že lidé mají své vztahy s Bohem v pořádku. Myslí si, že to je v pořádku. Že proti němu nic nemají, to znamená, že ani on nemůže mít nic proti ním. Nikomu neubližují, tak to je jasné. Na co nějakou smlouvu? Taková snaha zasloužit si pozornost Pána Boha, zasloužit si něco u něj, to známe i my, křesťané. A to je vlastně největší omyl lidí i náš. Když dojdeme k závěru, že jsme schopni nějak sami ze sebe dodržovat cosi, nějakou smlouvu a nějak si zasloužit tu přízeň Pána Boha. To je ten největší průšvih, největší omyl. Vlastně je to to samé, jako kdybych si o té nepodepsané pojišťovací smlouvě na můj dům myslel, že je platná. Je nepodepsaná, takže platná není. Když samozřejmě v tom textu, v tom Ezechieli, pokud to máte před sebou, když se na to zaměříte, komu Ezechiel tlumočil tato slova, tak tam je jasné, že skutečně nebyla směřována všem lidem. Komu byla směřována? No, vyvolenému izraelskému národu. To bylo jenom malinko lidí, malinká skupinka lidí. Kdo je vyvolený národ? Kdo do něj patří? Pojďme si to připomenout. Není potřeba být Židem, Izraelitou, nechat se obřezat a dodržovat židovské zvyky. A už jsem řekl, že není nutné ani plnit nějaká kritéria. Až budeš takhle a takhle dobrý, tak pak se staneš tím vyvoleným členem národa. Tak to není. Pro mne, já nejlépe rozumím apoštolu Pavlu, kdy ten vyjádřil v Římanům ve 3. kapitole to takto. Je snad Bůh toliko Bohem Židů, což není též Bohem pohanů? Zajisté i pohanů. Takže příslušností k národu to není. A pak apoštol pokračuje. Vždyť je to jeden a týž Bůh, který obřezané ospravedlní z víry a neobřezané skrze víru. A pak má taková obšírná pojednání o tom, že vyvoleným je ten, kdo má víru. Že byť by se narodil jako Žid, ale neměl víru, tak tam nepatří. To je úžasná zpráva, že tam můžeme patřit i my, každý z nás. Nemusíme předvést žádnou kvalitu, žádnou speciální dovednost, aby byl Pán Bůh ochoten s námi uzavřít tuhle smlouvu pokoje. Ještě si připomeňme, dneska na modlitebné chvíli jsme si to také připomínali, že Pán Bůh, když lid zhřešil pod tou horou, tak měl úmysl vyhladit ten národ, ten svůj vyvolený národ. A Mojžíš tam prosí, aby to Pán Bůh nedělal. A ta reálná situace za doby Ezechiele byla vlastně podobná. Ten národ smilnil s cizími bohy, poskvrňoval se. A proto byl rozdělen a proto byl vlastně několikrát za svoji historii vzat i do zajetí některého z těch cizích národů okolo. Tak abych uzavřel tuhle kapitolku, co se týká nás, té druhé strany smluvní. Tou druhou stranou smlouvy můžeme být i my, lidé různě nedokonalí, nevěrní a hříšní. Je potřeba si uvědomovat ten pravý opak toho svatého Boha na jedné straně a toho hříšného člověka na druhé straně. Překážkou pro nás je naše pýcha, že si myslíme, že to takhle není, že jsme na tom lépe, než jak jsem teď řekl. Tak a teď už pojďme k tomu obsahu. Na to se asi těšíme všichni. Co tam je? Pán Bůh určitě nechce, aby jsme mu nějak bianko podepsali, co si, a vůbec nevěděli, co podepisujeme. Tak už ten název smlouva pokoje tak naznačuje, to je smlouva o pokoji. Kdo by nechtěl pokoj dnes, samozřejmě. Základní myšlenka celé té smlouvy tam je vlastně povězena dvakrát. A zní, já jim budu Bohem a oni budou mým lidem. To je základní myšlenka smlouvy o pokoji. Pán Bůh je ochoten nám být Bohem. A umožňuje, aby my jsme byli jeho lidem. To se tam opakuje víckrát, jak jsem řekl. Když se zaměříme na ty ostatní detaily té smlouvy, je jich tam několik, tak se nemohu ubránit dojmu, že podle lidských měřítek to je velmi nevyvážená smlouva. Že vlastně jakoby všechny závazky, všechny povinnosti byly jenom na straně Pána Boha. Proto je ta smlouva mimořádná, protože to tak opravdu je. Já na to chci poukázat, připomenout ty jednotlivé detaily. První detail. Shromáždím vás, tam čteme. Přivedu vás zpátky do své země. Ze situace, kdy jste tedy pryč, kdy jste někde, nejste v té zemi, kterou jsem vám dal. Pán Bůh se tady k tomu zavazuje. Já to udělám. Ať už nás život zavál kamkoliv, do jakékoliv situace, tak Hospodin se zavázal k tomu, že nás z ní dostane, že nás vrátí. Žádnou povinnost na straně člověka tady nevidím, nečtu. Snad jenom trošku mezi řádky. Nechat se najít, nechat se vrátit. Úžasná naděje. Navíc taky drobný detail, ale Hospodin tady nepoužívá slovo druhá smluvní strana. Tak neosobně. On je tam nazývá syny. Čili že členové jeho rodiny. Tady nám asi naskočí Ježíšovo podobenství o marnotratném synovi, který se vrací zpět do své rodiny. Takže shromáždím vás. První detail. Další závazek Hospodina. Učiním z vás jediný národ. Nebudeš sám. Bude vás víc, které zachráním. Vzniká shromáždění. Takhle říkáme i našim setkáním. Shromáždění. Církev v tom vidím, jednoduše řečeno, ale ne jako náš dům nebo náš sbor, ani ne církev bratrskou, ale církev, která prochází všemi církvemi, všemi sbory. Lidé, kteří se nechali Hospodinem navrátit, ti tvoří církev. Pak tam je další závazek, že této své rodině, tomuto svému shromáždění dá krále, jednoho krále. Izrael měl za sebou tu zkušenost, že měli krále dva a pak žádného. Byste si přečetli, co předchází celé té smlouvě, tomu textu, co jsme dnes četli, tak tam je takový pověření Ezechiele, aby vzal dva klacky, dvě dřeva, napsal na nich jména určitá a dal je k sobě. A s tímhle spojeným dřevem měl chodit a sdělovat tuhle tu smlouvu. Aby tím naznačoval to sjednocení, ke kterému dojde. A tomu sjednocenému království bude vládnout jeden král. Tam je zmíněn přímo doslova David, který byl tou dobou už po smrti. Možná tomu Izraelité rozuměli, že jim dá Pán Bůh nového krále, podobného jako David, který Davidovi se podařilo izraelský národ sjednotit v určitém období. Pak se to zase rozpadlo. Pro nás tím králem dnes, my tím králem dnes rozumíme jednoznačně Pána Ježíše Krista. To je ten král, jeden, který jednotí všecka ta společenství církve. Kolosenským 1.11 píše apoštol Pavel, on jest hlavou těla, totiž církve. A Efeským 5.23, Kristus je hlavou církve těla, které spasil. Jak nám to krásně hraje do těchto těch božích slibů. Zachráním, sjednotím, dám jednoho krále. Pojďme k dalšímu. Dalšímu, to už není detail, tady jsem se zdržel nejdéle, měl jsem s tím problémy. Tam čtu, nebudou se už poskrňovat svými hnusnými a ohyznými modlami ani žádnými svými nevěrnostmi. Mně se původně zdálo, že to snad je ta povinnost na té straně naší. Už teda se neposkvrňovat. Pak jsem se nad tím znovu přemýšlel a znovu jsem si to četl v kuse a vidím, že to patří mezi boží sliby. Taky. Jo, jenom si to znovu na to podívejte. Začíná to, učiním z nich jediný národ, mu navrátíme, učiním z nich jediný národ, dám jim jediného krále, nebudou už rozděleni, nebudou se už poskvrňovat, to je to, u toho bodu teď jsme, a pak následuje, zachráním je. Prostě to je Boží plán nás zachránit a do něj patří i to, že se nebudeme my poskvrňovat hnusnými ohyznými modlami a žádnými svými nevěrnostmi. To je obtížné pochopit. Jak to je myšleno? A brání nám v tom takovéto lidské vnímání smluv, jo? Něco za něco. Já se nebudu poskvrňovat a Pán Bůh mě navrátí a dá mi toho krále a zachrání mě. Takhle to známe, že to v životě chodí. Ale ve skutečnosti to není reálné. Vidíme to jednak na historii toho izraelského národa, že nebyli věrní. Ani potom, když jim Ezechiel tuto smlouvu předložil, ani nikdy předtím, jenom možná chviličku. Za druhé, známe to i z vlastní praxe. Když jsme se chtěli snažit žít čistě, bezhříšně, tak jsme museli konstatovat, že to není reálné, že to prostě nedokážeme. Možná trošičku něco malinko, ale úplně ne, úplně to není. Takže nebudou se už poskorňovat, je Boží slib. Jak to Pán Bůh dělá? Jak to Pán Bůh udělá, že se už nebudeme poskorňovat? Já věřím tomu, že tenhle ten bod je zařazen, že má smysl, že tenhle bod je zařazen mezi to dám jim toho krále a tím bodem zachráním je. Že to je mezi tím. Starozákonní čtenář to ještě netušil. Ten si pořád myslel, že musí na tom makat. Že to musí zařídit on, tu čistotu svoji, podle desatera, podle zákona. A my dnes ale víme, že tím králem je Pán Ježíš Kristus, to jsem už pověděl, a že zaplatil za tyhle naše nevěrnosti. Za ta poskvrnění. Dokonce i za ta, kterých se ještě dopustíme. Už za ně zaplatil. Pán Ježíš je vlastně takovým obhájcem, který to řeší. To je to řešení, že už se nebudou poskvrňovat. Na každé naše poskvrnění tu je odpuštění. Doslova činí nás svatými. A najednou tu máme dvě svaté smluvní strany. Bůh, tam o tom nepochybujeme, a člověk očištěný krví Pána Ježíše je taky svatý. A může tu smlouvu uzavřít. Zase asi lepší je tady ten výraz Boží děti. Nejsme Boží partneři, ale Boží děti, když se necháme takto očistit. Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou, nepočítá lidem jejich provinění. Taky to říká apoštol Pavel toto. Samozřejmě i tady je takový určitý podtext a je dobré ho nepředslechnout. Jestliže jsme se takto zadarmo, bez jakéhokoliv příčinění, stali neposkvrněnými, no tak se asi nechceme poskvrňovat znovu. Chceme se tomu vyhnout. Můžeme na tom spolupracovat. Tak jako na tom shromáždění na začátku. My se musíme nechat s Kristem shromáždit. Nechat se jim očistit. Nechat se od něj posvětit. A následuje, zatím už jsem to pověděl také, k tomu nám má pomoci další Boží slib. Zachráním vás ze všech míst, kde jste hřešili. Očistím vás. Tady Pán Bůh slibuje naprosto konkrétní pomoc. Opět na ní bude potřebovat naši spolupráci. Jako rodič dítěte, které spadlo do louže, do bahna, tak ten rodič je připraven to dítě vytáhnout vždycky a očistit, samozřejmě. A to dítě musí chtít. Pán Bůh nám neukládá povinnost, abychom se z bahna hříchu vytáhli sami. Tahle povinnost tady opět chybí. On to udělá. To si, tady tou smlouvou si vymohl, že to je jeho práce. Takže naší povinností je nechat se opucovat, nechat se vyčistit. No a předposledním božím slibem je, že všechny tyhle sliby, tyhle závazky boží, že se budou vztahovat i na vaše potomky a potomky vašich potomků. My jsme včera byli na zkoušce v Efatě, Efaty, první zahajovací zkouška, a tam Roman Toušek o tom také hovořil. On tam řekl doslova, víra nespadla jen tak jako odnikud. Pověděli nám oni lidé a dětem ji sdělují jejich rodiče. Víra je božím darem, který nespadnul jen tak z něčeho. A vlastně i ti, kteří neměli to štěstí a neměli věřící rodiče, tak také jim to sdělili nějací lidé většinou. A Pán Bůh slibuje, že i ta naše různě nedokonalá víra, teď mluvím k nám, k rodičům, která možná spíš odrazuje naše děti od toho, aby věřili. Pán Bůh slibuje, že to změní. Já vidím v tom i to poslání, že máme my o té víře vyprávět, nejen ve své rodině, ale i lidem v práci, ve škole, všude, kde přijdeme. Aby se taky mohli stát těmi potomky. No a poslední bod už. Můj příbytek bude nad vámi. To je poslední úžasný slib boží. Asi vidíme, že tady na tom taky nemůžeme mít žádný podíl, nějak si to vydupat. Znovu se vracím na začátek. Hospodin je s námi, ať mě věříme nebo ne. Je původce života všech lidí. Pán Bůh je na blízku vždycky. A tady je slib, že bude tak blízko, aby pro nás byl blízko. Aby my jsme s ním mohli mít to obecenství, ten blízký kontakt. Nejde o počítání trestných bodů, že by Pán Bůh chtěl být tak blízko. A on ale je, on naše trestné body vidí. Můžeme se o tenhle slib opřít vždycky, ve všech situacích, když máme i pocit, že jsme úplně sami. Někdy ten pocit přepadne člověka. A to je situace, kdy Pán Bůh zaslibuje, že s ním můžeme okamžitě mluvit, že to uslyší, že přímo nad námi, obrazně řečeno. Takže dovolte mi jenom zopakovat jednotlivé články smlouvy pokoje, na které můžeme mít spoluúčast. A já to povím teď obráceně. Jakou spoluúčast na těch článcích, ke kterým se Bůh zavázal, můžeme mít my, nebo máme mít my? Nechat se shromáždit. Bylo to první. Nechat si vládnout tím jedním králem, Pánem Ježíšem Kristem. Nechat se jim očistit. Také se jim ale nechat odvést z míst, kde řešíme. Já to vidím hodně prakticky. Nevystavovat se pokušení tam, kde víme jasně, že je. Další, počítat s božími sliby, že platí pro lidi, kteří přicházejí do kontaktu s námi, pro naše děti, pro naše známé, pro naše přátelé. I nepřátelé vlastně. Ti na nás také čtou, jak věříme. A poslední, počítat s tím, že Bůh bydlí přímo nad námi. Že s ním můžeme kdykoliv mluvit a řešit s ním všechno vlastně. V tom je smlouva pokoje. V tom to tkví. Mít pokoj. Ten pokoj budeme mít jedině, když budeme hovořit s Bohem a on nám ten pokoj udělí. Tak na konci každé smlouvy je podpis. Aby byla platná, z boží strany je podepsaná ta smlouva. Krví Pána Ježíše Krista. Tím Pán Bůh dokázal, že to myslí vážně, že opravdu chce, aby ta smlouva byla platná. Mnozí jsme tu smlouvu už podepsali, možná i víckrát, když se ten podpis tak trošku vytratil. Možná někteří jsme ještě nepodepsali, nebo máme pocit, že ji potřebujeme obnovit, tu smlouvu. Je to výhodná smlouva, není o čem jako nad čím váhat. Jak se taková smlouva podepisuje? Podepisuje se naší vírou. A to se prakticky dělá tak, že to Bohu řeknu. Ano, Pane Bože, já v tebe věřím. Chci, aby pro mě platily všechny ty sliby. A to nejdůležitější, řekněme Pánu Bohu, jak na tom jsme. Že jsme ti nesvatí lidé, ta nesvatá strana smlouvy, a jedině on může způsobit, že se staneme tou svatou stranou. To je všechno, co jsem k té Boží smlouvě chtěl povědět. Mám zde písničku, která se k tomu, myslím, hodí textem 264. Pojďme zaspívat píseň 264. Tak kdo můžete, povstaňte, povstaňme a můžeme obnovovat své podpisy na smlouvě s naším Hospodinem. Pane Ježíši Kriste, děkujeme za to, že ty jsi vykročil směrem k nám. Děkujeme za to, že k nám hovoříš a že nás zveš, že nám chceš i vyřešit všecko, co si myslíme, že je neřešitelné. Děkujeme za tvoji krev, která je tím řešením. Tak znovu, Pane Ježíši, se k tvé oběti přiznáváme a podepisujeme smlouvu s tvým Otcem. Amen. Posaďme se. Zpívejme píseň 261. Pane spolehlivé, vždycky tvoje slovo je, a potom poprosím o závěr shromáždění Alenu. Jeden oznámení mám. Pozdrav je to. Pozdravuje nás Bája a Kája z Prahy.
Tak já tady budu. Tak, co se týká našich setkání pravidelných, nemusíme snad opakovat, co tam je, ale ve čtvrtek se sejdou seniori s hostem, tak jenom na to pamatujte a další shromáždění známe, jak budou. Tak, výroční zpráva, zase je to informace pro ty, kteří vedou nějakou službu, prosíme, aby odevzdali zprávy Pavlovi, který je potom zpracuje, takže na to myslete, prosím, že je potřeba ty zprávy vypracovat.
Mám první jako obvykle, vyhráli seniori.
Vyhráli seniori, tak. Jsem ani nevěděla, že to je soutěž. Tak, tadyhle bude přednáška, prosím vás, v Úpici jste zváni. Je to zajímavá přednáška pro všechny, kteří pracují s dětmi, ale asi i pro ty, kteří nepracují. Takže jsme zváni do Úpice 3.2. Seniorátní vzdělávací den na téma pastorace v sobotu 23. února. Něco k tomu potřeba není. Tak, prosím, abyste na modlitbách pořád pamatovali na náš tábor, který chystáme, ale nejenom na modlitbách, abyste přemýšleli, koho můžeme pozvat, komu můžeme tu pozvánku dát. Úklid bude takhle, narozeniny máme tyhle. Tak, témata k modlitbám můžeme přečíst si ještě na těch slajdech. I potom v našem shromáždění, až tady poběží to oznámení dál. Tak to je všechno v podstatě z těch důležitých oznámení. Budeme teď na závěr zpívat píseň číslo 343, aby jsme věděli, co s tou zprávou máme dělat. A František ještě má oznam.
Já jsem tak něco oznámil. Dvě věci. Jak si možná vzpomínáte, na minulém výročním členském shromáždění jsme si řekli, že bychom chtěli nějak využít jednak peníze, co máme, jednak ten byt, co máme, a řekli jsme si, že bychom chtěli zkusit pozvat někoho, nějakého, řekněme, misionáře do našeho sboru. Tak myslím, že jsme k tomu všichni, včetně nás starších, přistoupili trošku jako vlažně. Myslím, že jsme se za to zatím moc nemodlili, teda nechci nikomu šahat do svědomí, alespoň co jsem si všimnul. Nicméně nějaký kroky jsme začali trošku teďka dělat a odešel dopis do toho amerického sboru, odkud přicházejí ti lidé, kteří se spoluúčastní na English Campu, s takovou jakoby prosbou nebo i nabídkou. Lovíme taky v českých vodách a tak dále, a říkal jsem si, že by bylo dobré nám všem to připomenout, že to je něco, k čemu jsme se jako shromáždění rozhodli, takže na to můžeme myslet. Tak to je tahle ta věc, možná bychom to mohli zařadit tady někde do nějakého slajdu. Tak. Pak bych chtěl ještě jenom z té hospodářské oblasti ohledně topení, jak víte, máme s tím nějaký problémy, jenom jsem vám chtěl říct, že nějak se snažíme to řešit. Už hodně věcí se dalo do pořádku a teďka minulý týden ta naše řídící jednotka, která ovládá to topení, tak byla na léčení u výrobce. To neznamená, že máme vyhráno, takže může se stát, že ještě někdy to třeba zazlobí nebo tak. Tak jenom ale jsem vás chtěl informovat, že nějaké kroky se v tom dějí, že to není ponecháno na nějaké libovůli. Možná teď bych vás poprosil taky o to, aby když třeba něco, to, co je v programu, vypadne, abyste to dali vědět. Jo, stává se nám dost často, že prostě máme v programu nějaké setkání a pak z nějakého důvodu to v týdnu změní a ono není, nebo je to nějak jinak. A pak jako my topíme tam, kde vlastně už nikdo nepřijde potom, jo? Tak zkuste nad tím uvažovat. Vytopit tyhle ty prostory stojí docela dost, protože v těch menších místnostech se topí třeba o 4 od rána, aby tam v 11 bylo teplo. Tady v sále se topí, v sobotu už se tady topí, aby tady bylo takhle teplo, jak tady máme teď. Tak na to myslete, že když máte nějakou změnu, že to je potřeba říct, zatím teda mě asi, protože já se teďka o to starám. A tak, to je všechno. Děkuji.
Thank you.